da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića u današnjim maskama, maskama koje su poslednje u ovoj 2017. godini. Gošća nam je glumica Nada Šargin. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Nada Šargin, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam to najavila na sajtu, poznata po mnogim ulogama, uspešnim ulogama u predstavama, na filmu, televiziji i tako dalje, i dobitnica mnogobrojnih nagrada. Naravno, o tome nećemo da pričamo, ali jedna nagrada ove godine je skrenula pažnju posebno, to je nagrada Miloš Žutić, glas ste čuli upravo u našoj špici Miloša Žutića. Miloš Žutić, Nada, je dobila ovu nagradu za 2016. godinu, uručena je negde krajem oktobra meseca za ulogu Elizabete u
Mariji Stjuret.
Jeste, u Mariji Stjuret, naravno u pozorištu u Beogradu. A ja moram samo da kažem da će posle ovog razgovora sa Nadom ćete, poštovani slušalci, čuti i reditelja Kokana Mladenovića. Ali, evo, Nado, mi smo se dogovarale da vi dođete kod nas u goste, međutim, morali ste da putujete za Crnu Goru, ste snimali, što ste radili tamo?
Marija Perović je radila jednu seriju jako zanimljivu, mislim da će biti veoma dobra. Grudi se zove i prati jedno malo društvo koji su sada u 40. godinama, tri drugarice i jedan drug, i njihove neke porodične, lične, ljubavne priče i neke probleme. I obazire nekako i poziva na tu neko razmišljanje o samokontroli što se tiče grudi, ženskih grudi. I to je jedna od tema, međutim, meni je jako prijalo što sam igrala jednu ulogu koja je nešto drugačija od onog što ja igram na televiziji i filmu. Vrlo je onako vesela žena koja sebe jako voli, ima i neku dozu lepog humora u njoj, tako da je meni, ja jako mi je prijala ta uloga. I malo je bilo naporno to putovanje.
Ipak Crna Gora, igrate ovde predstave.
Jeste, da, zato što sam ja uletela u tu ulogu 7 dana pred snimanje i onda su već bile zakazane predstave, pa sam morala da letim dosta tamo vamo i da putujem za Nikšić, tamo smo snimali. To je bilo ako fizički naporno, ali mislim da će da bude super. Mislim, super je bilo na snimanju i mislim da će baš dobro da ispadne ta serija.
Da, da, vi ste malo napravili predah od pozorišta posle ovog Bitefa koji je bio iza nas.
Pa, mislim, nisam napravila.
U tom smislu. Da, nije bilo premijera.
Da, nije, pa bilo je Carstvo nebesko, je bilo kraj septembra, tako da je to u stvari skoro bilo. I naravno igram svoje predstave i eto, ta serija je upala, što mi je jako prijalo, malo posle pozorište da stanem pred kamere.
Kada sam rekla da ste napravili predah misleći da nije bilo više premijera posle toga.
Joj, nije, da. Bilo je, da, prošle godine dve za redom, dosta je, ove godine ipak ne.
Nado, mnogo predstava, nekako značajnih predstava, a znam da i drugi misle da ste između ostalog i obeležili na neki način svojim radom i proteklu godinu i ono što ste radili i što, evo, sad na repertoaru, koliko sam videla u januaru, ima predstava kojima igrate, koje su sad u januaru na repertoaru.
Pa ja sam nekih 6-7 predstava uradila za 4 godine, što je dosta. Imala sam čak i 2 neka uskakanja u Narodnom pozorištu kad sam se vratila sa trudničkog, porodiljskog nisam koristila i onda tako dođu nekad glumcima neki period i meni se tako zadesilo. Ima tu, naravno, je zaslužena i neka moja disciplina i rad koju ljudi prepoznaju i onda i nekako ulijete poverenje u reditelje pa vas angažuju i zovu, ali ima i taj neki faktor sreće da se eto tako zadesilo, baš takve uloge, takvi naslovi koje eto reditelji su vidjeli vas i zaokružila sam neki period, pa možda sad malo treba akumulirati energiju, malo
da
stišati.
Pa s obzirom na sve ove uloge od Elizabete, engleske kraljice, Marije Stuart, pa Elektre, koja je bila pre u predstavi Elektra, pa onda imam, evo ja ispred sebe imam ovde uloge, da ne bih i ja zaboravila, Ana Petrovna u Ivanovu, jeste.
I Bela kafa.
I Carstvo nebesko, to da. Poslednje.
Da, to je poslednje, da.
šta je bilo, ili da li je ovo teško bilo igrati u Carstvo nebesko?
Jeste.
Da vas pitam.
Da,
to, zato što...
jeste, teško je, zato što je nekako vrlo teško odrediti šta vi tu u stvari predstavljate, jer predstavljate mnogo stvari, i neku metaforu i neki lični stav i rediteljev stav i tako dalje. To nisu klasične uloge, to su više neke metafore i više neko, ne znam, deo si nekog koncepta. Tako da nije bilo lako ni raditi to, ni igrati. Još uvek ja recimo, ja uvek tako svoje uloge igram, uvek tražim nešto još šta tu ima da se još doradi, a tu isto ima mesta, pogotovo u tom drugom delu, još saznati šta je tačno način na koji se to prezentuje. Ali svakako je sve to bilo korisno, zato što kad vidite da posle nekog rada, posle neke premijere, druge uloge igrate bolje, onda znači da je taj proces ipak neka injekcija dobra bila. Znači, meni se to recimo desilo posle Carstva nebeskog, da i Ana Petrovna i Elizabeta i Bela kafa, Zorka i Elektra, da su dobile nešto, još jedan bolji sloj. Tako da jako volim kad se tako nešto desi, da posle nekog procesa, kakav god da je on bio, možda nekad i težak ili mučan ili divan, nije bitno, da u stvari primetite da se na drugim ulogama vidi taj proces u pozitivnom smislu, i to sam ovde osetila posle Carstva nebeskog.
A šta mislite da se desilo?
Pa desili su se ljudi, ti koji su se desili, taj tim Lorencijev, sam Lorenci, pogotovo Gregor, čovjek koji radi za njega pokret. Sa Gregorom smo radili razne neke, da tako kažem, vežbe, radionice, i on je nama jedno znanje svoje onako nesebično davao, a on zna dosta i o istočničkim nekim veštinama. I jako je dobro što je to nije bilo toliko spolja koliko su te njegove veštine iznutra, korišćenje tela, u stvari mišića i organa iznutra, neko zagrejavanje organizma i uopšte jedne neke tehnike disanja koje stvarno otvaraju i neke kreativne bukvalno moći i svest. Tako da je Gregor stvarno bio za mene u tom projektu zlato.
Da, izgleda da ne samo za vas, i Bojan Žirović koji je igrao u predstavi mi je to rekao, da je proces rada, sreli smo se pre premijere još i rekao mi je da je veoma neobičan bio proces rada.
Bojan je baš oduševljen bio, da.
Znači, to je u stvari vama doprinelo kao glumcima za vaš proces rada na taj način. Mada se to je predstavljeno, moram to da kažem. Mm-hmm. Mnogo se pričalo i pre nego što je bila premijera, s obzirom na temu kako je zamišljeno Carstvo nebesko, da uloge vaše u predstavi, šta predstavljate.
Da.
Dakle, na kraju ipak nije bilo ništa radikalno, nije se desilo u tom smislu, koliko su se ljudi možda plašili šta će biti u tom
kome,
smislu.
Šta ja znam, različiti su komentari, svako ima pravo na svoj osjećaj u odnosu na ono što gleda u nekoj predstavi, neku svoju iznutricu i kako će da primi to. Mislim, ima ljudi koji ustanu na aplauzu, koji nas vraćaju nekoliko puta na aplauz, koji su tu neke stvari videli i pročitali koje su lepe, pa koje su opasne, koje upozoravaju na neke stvari. Ima ljudi koji misle da je to, ne znam, anti, ne znam, srpsko ili protiv, ne znam, cara Lazara, što nije bila nikakva ideja, ali to nije razlog da neko to ne oseti ili ne pročita. Mislim, svako ima pravo da oseti ono što misli da mu je te, ne znam, razum, telo reklo da je to. Tako da ima različitih komentara, neko i ne razume baš najbolje šta se tu htelo, neko razume bukvalno sve. I to je jedna forma koja je i meni malo nepoznata, pozorišta koja je toliko otvorena u stvari da i u stvari ljudi sami mogu da učitaju na to. I to je meni zanimljivo. Ko će šta sad tu za sebe da nađe? Jako je, ti si onda tu i negde aktivan i kao gledalac i kao glumac. Kakav je tvoj odnos kao glumca prema tom materijalu i kako ćeš ti taj materijal da iznosiš? Koji je tvoj odnos prema svemu tome? Što opet možeš i igranjem da nešto saznaš novo i o sebi i o tom svom odnosu, ali je zanimljivo i kako publika potpuno nekad različito reaguje.
Zato na iste scene.
Pa da, zato što su to pipave te teme, jeli, to su ipak pipave, mislim, teme. I to je jako zanimljivo kako su neki ljudi pročitali nešto, neki nisu, neki su nešto drugo. U svakom slučaju, mislim da je taj Lorenci jedan od onih umetnika koji ne sedi tamo gde mu je udobno i to će veliki umetnici uvijek i da vam kažu, sad će se David Bowie to govorio, čim tamo gde vam je udobno bežite odatle,
nema,
znači
umetnosti.
Idete dalje. Da,
da,
pa
nema.
Ima, ali stagnirat ćete, idite dalje, pa makar i propali. I to slavno propali, uopšte nije bitno. Dobro je pasti i propasti i neku ideju i uništiti na kraju krajeva, što da ne, umetnost ima i tu drugu mračnu stranu, destruktivnu, ali što da ne, mislim što sad. I uopšte izražavanje, umetničko istraživanje može biti i ovako i onako. I meni se kod Lorenca recimo to dopalo, što je on ipak na kraju čovjek koji se ne uljuljkava tamo gde mu je udobno. Jer ta njegova prošla faza je dosta njemu u stvari već bilo postala udobna. On je pravio fantastične predstave koje su fantastično prolazile u jednom ključu koji je super i ja bih voljela i taj njegov ključ da sam prošla. Međutim, ovde je on nama rekao, ja sad hoću nešto drugo, ja sad hoću dalje. Ne znam ni sam tačno šta je to, ali osjećam pod kožom da tu nečega ima i vi ste jedan od projekata na tom mom putu ka traženju tog nekog novog ključa za neke stvari koje on osjeća, ne može, ni on tačno nekada ih imenuje šta je to tačno. I meni je to bilo zanimljivo, iako ti procesi znaju da budu malo i da ne shvatate, da se mučite i tako dalje. Međutim, opet kažem, kad sam ja osetila da u drugim ulogama ja bolje igram, da mi je jasnije šta igram i da su mi se otvarale neke nove stvari na reprizama drugih starijih uloga, posle tog procesa ja sam tad rekla da taj proces je u stvari bio odličan.
Da, zanimljivo, ali s obzirom na, ako ostavimo to po strani, šta ste vi to učitali lično igrajući ovu predstavu kada govorimo o onome što je, znači, suština same predstave?
Mene je zanimala ljubav, mislim i eros i ljubav i nešto što je svetlo, nešto što je kreativno. Eros je uvek i kreativan. Energija te mlade žene koja je želela da ima svog muškarca, svoj dom i koji je taj veliki rat i velike te žrtve naših muškaraca u to doba to sasekao. I još uvek taj prvi deo mi je potpuno jasan, taj njen devojački, kako da kažem, jedan divan odnos prema ljubavi i prema tome šta bi ona trebalo da doživi i onoga što ona u sebi nosi. A u drugom delu još uvek tražim koja je to muka kada ti kada sve to neko oduzme na neki način i kada toga neće biti na neki način, kada je to definitivno sada tanatos neki, i još uvijek tražim koje je to vrste praznine, razočaranja i ta rečenica za šta god da se uhvatimo, osušit će se.
Koja se tako često kod nas može čuti.
E, jeste, tako da ima i toga. Tako da je moj lični je neki taj ženski, neka ženska linija. Ja tu možda neko možda učita narod srpski ili šta god, ali ja se time nisam bavila. To je već rediteljeva, kako kažem, njegova oblast, tim većim u smislu koncepta da se bavi. Tako da je meni bilo to, ja sam njemu i to rekla, da me zanima taj put, to da neko preseče nečiju, kako kažem, vitalnu, erotsku i ljubavnu liniju u mladosti, u životu, da se to tako jednostavno, na neki način preseče i to da nemaš ti nikakvog uticaja na to, da su to neke svetska previranja, svetske priče, vlasti, teritorije, oduzimanje, uzimanje neke ipak muške priče, ali tako se kaže, možda to i nisu samo muške priče, ali ipak ispadne kao da. A ona u stvari od tog nekog muškog sveta očekuje potpuno nešto drugo. I eto tako, to mi je bilo zanimljivo i kako, ne znam, se ona vjerovatno nadala da će se oni vratiti, da će oni pobediti zbog te svoje potrebe da se ostvari kao žena u tom smislu. Tako da meni je to bilo zanimljivo. Ljudi mi kažu da se to vidi u predstavi. A sve oko ove neke veće teme, tu je već reditelj i dramaturg, da kažem, odgovorniji.
Da.
Da, šta, u kom pravcu šta ide.
Za one koji nisu gledali predstavu, samo još da kažemo, ipak je to period suviše bio daleko, to je period velikih stradanja i velike...
Da.
I podrazumeva se Carstvo nebesko, to je i period i kosovskih boja.
Jeste, kosovskog boja. Da.
Mislim da prosto da se zna o čemu se radi.
To, ja sam kosovka devojka.
Vi ste kosovka devojka, to da kažemo na kraju, nismo to rekli, to je bitan detalj. Ali ovdje ćemo završiti ovaj deo, pa ćemo preći na tu opasniju žensku osobu za koju ste dobili nagradu Milo Žutić.
Jeste, ajde.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umjetnosti, a u današnjim maskama naša gošća je glumica Nada Šargin. Ukoliko ste naslušali, čuli ste u stvari da smo pričali o jednoj predstavi Carstvo nebesko, u stvari tako smo i počeli. A druga predstava za koju sam rekla da ćemo nastaviti, odnosno uloga jeste uloga kraljice Elizabete, dakle, za koju ste dobili nagradu Milo Žutić za 2016. godinu u predstavi Marija Stuart, predstava o kojoj smo mi već pričali i dosta se govorilo o tome, pogotovo što znamo i ta predstava već je postojala u Ateljevu 212 i onda smo imali poredimo da li će biti ova predstava isto kao dobra kao ona i naravno predstava je ocenjena koliko znam dobro, ali ono što je meni sada zanimljivo, kada, pošto vi to već igrate,
da,
Kako vi sada vidite taj ženski lik? Da li isto tu žensku liniju pratite kao sad Kosovka devojka, taj ženski momenat, pa tako i kod kraljice Elizabete, koja je opet neko ko je određivao živote mnogih.
Pa da, ona je imala i tu žensku liniju i tu političku liniju, vladarsku liniju. Ona je bila stvarno veliki vladar i neki kažu da je ona u stvari postavila ovaj novi svetski poredak, da to traje u stvari
strašno
od nje.
Nadu, šta ste to radili?
Da, pa ja, da... Pa zanimljivo je to, zato što i Walsingham njen je u stvari prvu tajnu službu, prva tajna služba je u njeno vreme. Walsingham je to u svakoj kući u Engleskoj se znalo šta se pričalo. Zašto? Zato što je stalno bilo, je, ne znam, u 13 koliko atentate na nju pokušano, njoj se stalno radilo o glavi.
I danas se zna.
I ona je negde posle oca svog Henrya VIII, koji isto bio surovi vladar, negde postavila tu englesku devu, ona u stvari danas. I to su mišljenja nekih tako ljudi, istoričar, s kojima se ja pričala, neki možda i ne misle tako. Ja sam tu ipak laik za te stvari, ali ono što je zanimljivo, kako se neko rodi sa takvom snagom, meni je to bilo zanimljivo dok sam istraživala njen život, to je ipak neka istorijska ličnost koju je Schiller zajedno sa Marijom Stuart iskoristio za neku svoju priču. Znači, ono što je najbitnije jeste da se njih dve nikada nisu srele, a mi u komadu imamo kao ključnu scenu da se one sretnu. One se naravno nikada nisu srele, Elizabeta to sebi nikada ne bi dozvolila, jer je to vrlo pametan politički potez, jer bi morala da je poštedi, kao što je i nju njena polurođena, kako se to kaže, sestra, kad je htjela da je smakne. Elizabeta je natrela da se vidi sa njom i to se stvarno tako i desilo i onda ju je sestra poštedila. Tako da bi ona morala i ovu sestru da poštedi. Ona je to vrlo vešto izbjegavala. Bila je ono što se kaže jako dobar manipulator, jako dobar igrač. A u stvari mene inspirisalo to da je negde branim, iako je Schiller bio naravno na strani Marije Stuart, ne na Elizabetinoj strani.
Nekako svi su bili. Sećate se? Pa,
da.
I kada smo gledali prethodnu predstavu, sećam se koliko su reakcije.
Tako je napisano. Međutim, kad vi čitate o Marije Stuart, onda istorko, zašto nije napisao ove činjenice, šta je ta žena radila, ona tek nije bila cvećka nikakva.
Proces manipulacije odavno postoji.
Jeste, ove su bile strahotne, ali Marija Stuart je isto jako uzbudljiva ličnost, to je stvarno divno i za igranje i za istraživanje. I mene je zanimalo u stvari kod Elizabete to što se neko rodi sa takvom snagom, ipak je ona ćerka Henrya VIII, unuka Henrya VII, ko zna istoriju, zna kakve su to jačine bile, kakvi manipulatori, kakvi vladari, to su ipak i geni. I majka Anne Boleyn, koja je stvarno isto bila sposobna za razne stvari, međutim završila je njena majka tako kako je završila. I onda taj jedan me jako zanimao, taj bastard, taj Kopile, ona je taj, to njeno obeležje Kopileta, kada je otac odbacio, majici odsekao glavu. A ona imala samo 3 godine, znači koja je to trauma da odrastaš bez majke sa tom svešću da je ona proglašena za, da ne kažem sad ovako prosto neku reč, ali da je prevarila njenog oca i da je odsečena glava, to da je tvoj otac to naredio. To su neke ozbiljne, što ja mislim, traume, i za to opet treba neka velika snaga da ti preko toga na neki način pređeš i da postaneš takav vladar i da svi hoće da te ubiju, i katolici i ovi iz Škotske i ovi iz Francuske, da ti preuzmu krunu, a da ti nekako sve to preživiš. To je meni, uz te manipulacije, uz tu pamet, uz te igre koje je ona radila, meni je to fascinantno, a da opet postoji ta ženska priča njena, da je ona se udala za Englesku, da je bila devica, da se tako ekstravagantno oblače. To je jedan, kako kažem, marketing jako pametan bio za to doba, da je ona tako u tom bledilu sa tim perikama i tim velikim predivnim haljinama, ekstravagantnim, sebe u stvari tako prikazivala kao i neko bizarno stvorenje, i moć, kao i da ima veliku moć. I jako je dobro smislila to da se udaje za Englesku, negde je nju, jer to je onda, vi pripadate svima, svakom svom ratniku, vojniku, svakom svom građaninu, ne pripadate nekom mužu, nego svima. I jer su tada žene kad su pripadale su i zato su ih i udavale da bi rađale decu i tako dalje, naslednike. Ona nije htjela tu podređenu poziciju, pogotovo što je njena majka verovatno prošla tako kako je prošla i nije htjela na to da pristane na taj muški princip, pa je stvorila taj neki svoj. I tu je bila i neka borba i sa muškim svetom, definitivno. Da je ženska snaga ipak i u politici nekada, eto, takva kakva je njena bila. Meni je to bilo jako zanimljivo, a da je ona opet imala tu i žensku stranu gde se ona stvarno s tom Marijom Stuart, ja te njihova pisma, kad sam čitala prepiske, ja sam se stvarno smejala koliko su one sa sve draga sestru, puno ljubavi primite od mene i onda, mislim, gledaš kako otvoreno jedno drugo smeštaju neke i političke i ljubavne igre i da bi jedno drugu ponizile i to su neki čak opšti ženski odnosi, ovaj, eto, i među tim sestrama i rođakinjama i među, ne znam, uopšte ženama nekim koji imaju to nešto u sebi usađeno, koja kako koju ugrožava i koja će kako da u stvari ovu drugu nekako pobedi. I ta igra je jako bila zanimljiva između njih dve. To je, ja bih vam sad prepričavala sve živo šta sam pročitala i šta su one stvarno jedno drugo i radile. To je jako zanimljivo, toga nema u ovom komadu, ali to je bilo meni jako zanimljivo. I ta njena ženska linija i ta linija ovaj muška, da tako kažem, da ona muškarcem rekla ne, ja nikome neću pripadati da bi rađala naslednike, nego ću ja vladati i bit ću udata za Englesku. I jako je dobro to, to je sigurno se ugledala i na tu veliku popularnost među njenim vojnicima Jovanke Orleanke, koja je isto tako bila ta čista ratnik devica udata za borbu za naciju. To je ona, ja mislim, to je moje mišljenje da ona negde tu od Jovanke provalila, da to nije loše da se tu negde i vojska i muškarci vezuju za tebe mnogo čvršće i kao za vladara. I mislim da je to i to belo lice. Ona je u knjizi, recimo, jako zanimljivo da je u jednoj knjizi o vampirima ona uvrštena kao vampir.
Ne znam šta da kažem.
Da, jako je zanimljiva ona bila, jako zanimljiva i svašta je tu bilo. Puno je tu anksioznosti bilo, konstantno neko ti radi o glavi i konstantno si u nekom tremolu. Ona je dosta bila anksiozna i onako, mislim, ne uplašena, nije se ona toliko plašila koliko je stalno bila u nekom ipak opreznost, ta ti povećava, povišava te emocije, pogotovo anksioznost. Stvarno je bila dosta onako grozničava nekada. Tako da to, eto, žrtvovala se za Englesku danas.
Za Englesku danas, novi svetski poredak, zanimljivo.
Tako, da, ali,
vidite
da.
Kako to nekako ta linija
ide. A mene je zanimalo to, mene je zanimala ta u stvari i istorija i genetika i psihologija. Nikakav sad stav, tu su neki glumci, ovaj, naši kolegi glumci pročitali sada, ne govorim imena političara kao koga. Mi tu uopšte nismo hteli, mi smo baš hteli kako čovek dođe, neki koji je tako rođen sa tom snagom, do takvih akcija. Mislim, mene je zanimalo njeno detinjstvo i otec, majka, deda, i sve me je to zanimalo kako nastaje takav čovjek, u kakvim okolnostima nastaje takav čovjek, a ne da upirem prstom ovi su loši, a mi smo, Bože moj, ne znam koliko bolji od njih, nego kako čovjek postane to što postane, takav manipulator, šta je to, kakvo je to vaspitanje, geni, da. Okolina ili sama u kakvoj si ti situaciji. Ona je bila u jako nezavidnoj situaciji. Ona se od malena borila da joj glava ostane na ramenima. Tako da ili će pasti nečija druga, znači Marija Stuart, moja pasti neće. Tako da su se glave, nije ona želela to da uradi, to je, znaš, ono grozno je da sad ovo kažem, ona je, pošto ja nju branim, ja nju vedra morala to da uradi, jer bi njoj Marija skinula glavu. I to se tada je tako radilo. Danas se kaže, među političnama skidaju se glave, ali se one...
Ne na takav način.
Pa dobro, desilo se u skoriju i našoj istoriji, nažalost, i to.
Ja sam samo fina kada sam rekla ne na takav način, misleći na to giljotine i ostale stvari. Mislim, naravno da se radi, istorija je puna toga i pogotovo današnje vreme i kod nas i bilo gde. Mi smo svedoci te neke druge istorije takozvane koja sve vreme postoji, koju mi ne vidimo ili možemo samo da naslučujemo.
Jeste.
I onda je prepoznavanje mehanizama vlasti, te vrste manipulacije jako važno da bismo mogli da se odredimo prema svim fenomenima koje sada preživljavamo.
Jeste.
A ona je odličan primjer za to. Eto, tajne službe, manipulacija.
Da, da. Ali znate što je tu velika razlika, recimo, zato mene to nije zanimalo da ja upirem u nekog političara ili neku tu već stranku, mislim, sve su grozne, tako da, izvinjavam se služavcima, nemam u koga, svi su mi isti, i bili i ostali. Tako da, ovaj, u tom smislu nije isto, zato što je ona rođenjem dobila tu poziciju. Možda ni ona ni Marija Stuart stvarno nisu želele, ali ti odmati je glava na panju. Znači, rođenjem genetski ti dobiješ, što su ipak kraljevi i tako dalje. A ovi danas, oni to izaberu, oni to baš hoće nekako da oni budu ti. Tako da je tu razlika. Tu je razlika i njima nije glava na panju kad su se rodili, nego Mariju Stuart je, recimo, Henry VIII je Elizabetin otac tražio odmah po rođenju da mu se isporuči kao princeza da je odmah uda za svog sina koji ima 4 godine. Da on odmah Škotsku za sebe. Znači, njihovim životima se trgovalo, to je bilo normalno, pa eto, i u našoj nekoj staroj istoriji da se tako trguje brakovima i to. Ali to nije ovo što je danas. Ovo što je danas je nešto drugo, na neki način. I zato je meni divno što Lolić, reditelj, nije hteo da sad mi igramo ove naše ili ne znam koje političare u odelima, nego te ljude sa tim iznutricama. I to je meni bilo, i bila sam prezadovoljna njegovim konceptom.
A ovo vreme je kakvo? Imamo samo vremena. Imamo samo toliko vremena da kažete kakvo je ovo vreme.
Pa ovo vreme više, mislim, možete da pružite otpor koliko god hoćete, ništa se neće promeniti. Danas možete da kažete na televiziju, na radiju, kao ja sad, sve što mislite, oni će da slegnu vremena i da kažem i šta? Šta se promenilo? Ništa. Ipak je u nekim vremenima kad su predstave bile zabranjivane, kad su hapšeni ljudi, to sve nešto imalo čak i smisla. Ta borba, revolucija, a danas vi ne znate s kim se borite, jer je taj neprijatelj nevidljiv. Mi tačno ne znamo dalje, to kapitalizam, svetski poredak, naši, komšija, ovaj, onaj. Prosto ne znamo, a izgleda smo to mi sami, tako da valjda treba čovjek sam sa sobom nekako da se dovede u red, pa će možda onda i svet, i Srbija, i tako dalje. Mislim, taj neprijatelj je prosto neopipljiv i nevidljiv, a pre se nekako znalo, to je sistem, to je ovo, to je ono, a danas šta god uradite da kažete, možete kažete što hoćete, mislim, kao nije sloboda tolika medija, nije, tačno je, ali kad kažu ljudi, ništa se
ne promeni.
Pa eto, druga strana svega, ovaj divan dokumentarac, treba svi da pogledaju, pogotovo oni koji su se borili u tom vremenu, da li su se borili za svoje interese lične ili su se stvarno borili za Srbiju i za narod.
Da,
eto,
za koga su se borili. Ali ovo je optimistično na kraju bilo, ipak moramo da pođemo i od sebe. Da,
pa ne, to je najbitnije.
Da, mi znamo šta hoćemo,
naravno,
i kako hoćemo.
Svojim duhom se baviš i to je najbitnije. Nekim svojim malim svetom, pa će možda taj svet nekom da bude inspiracija i da pokrene nekog drugog.
Nado, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ova glumica Nada Šargin. I evo, završavamo ovaj razgovor, kao što rekoh, sa ovom lepom negde rečenicom, sa nekom nadom da možda možemo nešto da uradimo. U stvari, mi moramo, svi moramo
u svom malom svetu puno možeš da uradiš.
Da, u svom malom svetu može puno da se uradi. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Jeg syns ikke det kan bli nok. Jeg har prøvd å gå alene. Jeg har prøvd å gå i flokk. Jeg har prøvd å skli igjen. Jeg har prøvd å leve sterk. Jeg har prøvd å komme unna. Jeg har prøvd å komme nær. Kan passe litt. Thank you. tenkt å klage eller tenkt å la det være. Jeg har tenkt å gå I kloster. Jeg har tenkt på andre klær. Jeg skulle finne en å elske. Jeg skulle ha den andre sveis. Jeg trivs best I øppne landskap. Jeg står
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri I specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra I eventima.
U bioskope stiže remek delo
Van Gogh killed himself.
S ljubavlju Vincent, misterija Van Gogha, jedinstven, izvanredan filmski triler. Nećete iskusiti ništa slično od 21. decembra. Distribucija 2 I film.
Srećnu Novu godinu I Božić želi vam Madlenijanom uz hit predstave, musical Ljubav I moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj, vaše mesto susretanja, Madlenijanom.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju I anegdotama I pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni I Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu I pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića I 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Čolić, PGP, RTS.
RTS RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Emisija Zeleni megahertz.
U emisiji Nevidljivi ljudi u subotu 30. decembra u 9 časova Radio Beograd 2 obeležit će 45 godina od osnivanja emisije Zeleni megahertz. Gosti u studiju Radio Beograda 2 i Hrvatskog radija bit će voditelji ove kultne emisije Nikola Nešković, Vojo Šiljak, Mihajlo Tošić. Subota, 30. decembar u 9 časova.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, čuli ste našu glumicu Nadu Šargin, a sada ćete čuti reditelja Kokana Mladenovića, sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević pre mesec dana u pozorištu Kostolanji Deže. Bila je premijera predstave, odnosno njegovog autorskog projekta, koji je bio inspirisan poemom Vladimira Majakovskog, Oblak u pantalonama. Koleginica Mira Knežević je tada razgovarala sa njim, a Koka Mladenović, za koji dan počinje novu predstavu, rad na novoj predstavi, ali u Narodnom pozorištu Sombor. Da čujemo taj razgovor.
Ansambl pozorišta Deže Kostolanje je ozbiljan komplement za svakog reditelja. To je jedna onako vrhunska ekipa koje je profilisao svojim načinom rada, svojom estetikom, svojim stavom, ostalom Andraš Urban. I to jeste jedna ekipa na vrhuncu pozorišne moći. Sve ono što na drugim mestima, prosto vam prođe puno vremena da dovedete ansambl u punu radnu temperaturu, da taj proces improvizacija krene da da rezultate. Ovde je to bilo već od prvoga dana i imali smo divnih improvizacija, razgovora, prosto smo istražili sve ono što postoji u toj sjajnoj poemi Majakovskog, u raznim drugim o poemama Oktobarskoj revoluciji, Vladimir Ilič Lenin, Leva i tako dalje. Taj potencijal za revoluciju i promenu u današnje doba, a glavno nam je bilo u stvari da istražimo od tih 10 teza Vladimira Majakovskog iz 1909. godine o revoluciji. Neverovatno je kako te teze koincidiraju sa našim vremenom i neverovatno je da nikakvih potresa, promena, iskoraka u pravcu promena nema, mada su odavno zadovoljeni ove preduslovi za revolucionarnu neku krupnu društvenu pobunu, bar onako kako Majakovski doživljava nužnost promena.
Ja sam pročitala manifest futurizma, pošto Majakovski se smatra začetnikom futurizma, odnosno futurističke poezije u Rusiji. Jedna od rečenica u tom manifestu: hoćemo da pevamo o ljubavi prema opasnosti, energiji i užurbanosti. Upravo ono, Kokane, o čemu ste sad govorili. Mi smo u opasnosti, puni energije, ali prepuni užurbanosti.
Majkovski spada one koji su revoluciju shvatili u istinu kao suštinsku promjenu svega, kao neki dan nastanka nekog novog čovečanstva, kako kaže jedan od teoretičara, da praktično da je oktobarska revolucija taj veliki prasak koji menja sudbinu poznatog sveta. Da tu nema mesta ni za umetničku malograđanštinu, nema mesta više za eksploatatorske odnose među ljudima, nema mesta za tu kolektivnu laž koja čini život jedne zemlje ili život pojedinca, a kažem, mi u našoj zemlji živimo u kolektivnoj laži. Naravno, imao je on svoje veliko razočarenje u revoluciju. Majkovski se ubija 1930. godine, a posle jedne dugoročne hajke, jedne revolucije koja je krenula da jede sopstvenu decu, jedne revolucije koja više nije mogla da prihvati dobronamernu kritiku, nije mogla da prihvati tu angažovanu satiru koju je Majkovski pisao, pre svega mislim na Hladan tuš, mislim Buffo i tako dalje. Mi smo probali da upravo taj duh Majkovski, taj dobri scenski bezobrazluk Majkovskog sačuvamo u predstavi. Ona mnogo više posveta njegovom duhu, njegove hrabrosti, njegovoj duhovitosti, nego samom njegovom delu. Kako kaže jedan od teoretičara njegovog dela, kada je Majkovski bio razjereni bik revolucije. Postoje podaci da on poput nekog revolveraša moderne putovao Rusijom. Bila je godina gde je on imao 1920. godine preko 700 javnih nastupa u toku godine dana, gde on drži književno veče, putuje vozom u sledeći grad. Prosto onako, on je izgarao da suštinski promeni jedan sistem vrednosti koji je gušio zemlju pre toga. Mi, nažalost, danas nemamo mnogo hrabrih ljudi na javnoj sceni. Ili nemamo mnogo ljudi u teatru i u sferi kulture koji su spremni na tu vrstu podviga i žrtve, kažem, poput tih 700 nastupa u godini dana Vladimira Majkovskog. Pozorište ne bi smelo da bude samodovoljno, ne bi smelo da živi u toj zoni udobnosti. Meni nekako uz pozorište mnogo više ide istina, pobuna, hrabrost, nego udobnost. A bojim se da su naši teatri ogrezli tu udobnost koja često biva malograđanska udobnost. Mi čuvamo nešto što je samo po sebi otužno. Niti su plate ljudi u teatru takve da od njih može pristojno se živi. Niti je to neki sistem vrednosti koji daje vrhunske rezultate, pa ga ne treba menjati. Ali, kažem, spremni smo na najvulgarnije moguće kompromise da sačuvamo to nešto besmislenih privilegija. Ja, naravno, postoji u Beogradu sjajni glumci, postoji u Beogradu hrabri i valjani ljudi. Ali ja kad govorim tako paušalno o našem teatru, mislim na tu većinsku pozorišnu malograđanštinu koja davi beogradski pozorišni život. Mislim na te samodovoljne predstave, na te teme koje se nikoga ne tiču, na tu proizvodnju predstava koliko da bi se proizvodile bez ikakve namere da nešto kažu i da utiču na svet oko sebe. Mislim da će naša pozorišta tek morati da prođu tu ozbiljnu golgotu novog modela funkcionisanja. Naša država ne zna šta će sa kulturom i sa pozorištima i ne nudi nikakve nove modele. Ove modele ne izdisaju i praktično se sveva na to da ljudi primaju plate i igraju neke predstave sa vrlo malo proizvodnje novih pozorišnih naslova. Dok s druge strane imate godišnje oko 100 do 120 svršenih studenata glume na akademijama u Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini, Novom Pazaru, u kojoj sve to nema, a sramotno je napraviti sistem u kome je zabranjeno zapošljavanje mladih glumaca, u kome ne postoji razređen sistem audicija, donacija državnih za privatne kompanije i tako dalje, ozbiljni konkursa koji nisu partijski i namešteni, nego stvarno nezavisni, a sa druge strane školovati stotine glumaca za koje znate tog trenutka kad ste ih upisali da neće imati nikakvog posla. To je onako jedno ogromno licemerstvo prema nekim mladim ljudima koji su u tim godinama baš uvijek željni da pozorište menjaju svet.
A sve to, Kokane, se radi u stvari pozorišne predstave i teatar postoji radi publike, koja se takođe promenila.
Publika je deo onoga naroda koji je već više od nekoliko decenija sistematski poprošćavan, zaglupljivan, sveden na narod žute štampe, narod reality programa, narod skandala, narod jeftinih populističkih fraza, narod koji je izgubio s jedne strane kritičko mišljenje ili hrabrost, a sa druge strane estetički kriterijum. I to jeste jedan onako vrlo temeljno pripremljen i sproveden kulturni genocid nad ljudima koji žive u Srbiji. Mi prosto imamo jako malo tih duhovnih vertikala i publika koja dolazi u pozorište, a to jeste jedan jako mali procenat našeg stanovništva, jeste publika koja mnogo više očekuje zabavu, šalu, lake teme ili melodramske zaplete, a ponajmanje očekuje neko ozbiljno promišljenje sveta, neku hrabrost ili neki pozorišni radikalizam. Pozorište je, scenska umetnost je statistička greška u toj zemlji i ja dozvoljam sebi da mislim da je to vrlo svesno uništavanje jednog oblika kulture koje ima priliku da živo govori sa scene. Živo kazana reč sa scene može da bude pokretač promjena, dobro iskorišćena scenska hrabrost može da utiče na društvene tokove i mislim da je to ubijanje pozorišta, to taj svilen gajtan za teatar, nešto se radi dugoročno i vrlo svesno.
Znam da ne mirujete. Završili ste predstavu Kostolan i Deževu, ali znam da imate planove.
Pa već od nove godine bi trebalo se krenuti u Somboru sa predstavom Kad bi Sombor bio Hollywood. Njen povod će biti jedan dragi tekst pokojnog sjajnog reditelja i pisca Radoslava Zlatana Dorića, ali stvari nas mnogo više zanima sama tema. Tema je priča o Ernestu Bošnjaku, o jednom čudotvorcu koji je 1906. godine u ondašnjem Somboru uspeo da napravi jedan od najsavremenijih filmskih studija u Evropi, da proizvodi filmove, taj Boyer produkcija ili ove pravila i prodavala na svetskom tržištu ozbiljne filmove i napravila stvarno Hollywood od jedne panonske varoši. 100 godina kasnije, i više od 100 godina, mi živimo u gradu, to jest Somborci žive u gradu u kome gotovo da nema bioskopa, koji je mnogo veća pustinja kulturna nego što to bio u vreme Ernesta Bošnjaka. Eto, mene zanima, kažem, da ispitamo kako je došlo do tog sunovrata, šta se to promenio ne samo sa Somborom, sa svetom u kome bioskopi nisu potrebni.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti, poslednja emisija u ovoj godini. Srećnu novu godinu, novogodišnje praznike i sve ono što i Božićne naravno žele vam. Vesna Tošović, Marija Vitas, Rada Ćorović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Bien distinct de ce mal de passage.